Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je architekt Jiří Zhoz. Ahoj.
Ahoj.
A nemůžeme začít jinak než vzděláním, protože my jsme vystudovali stejnou školu architektury v Liberci. Je to tak?
Ano, už je to tak.
A ty jsi byl, ty jsi už třetí člověk, kterýho tady mám z tohohle ročníku. První dva byli Ondřej Teplý z tehdejší firmy C2XO a Jan Magasanik. Ty jsi teda už třetí zástupce této generace a musíme u vás říct, že jste studovali od prvního ročníku, to znamená od té doby, kdy ta škola úplně vznikla.
Ano.
V roce 1995. To je dost výjimečná situace, to se myslím nestává úplně každému, že prostě vystuduješ nebo že začínáš studovat na škole, která právě vznikla. Tak jaký to bylo?
Ta škola byla úplně čerstvě založená a tam je potřeba říci, že my jsme vlastně byli nějaký ten zkušební nebo úplně začáteční ročník, který tu školu měl nějakým způsobem nastartovat od prvního ročníku, protože ještě vedle nás už tam byli vlastně pozváni studenti na diplomové práce pátého ročníku z fakult tehdejších škol architektury, jako z Brna a z Prahy, řekněme, a ty vlastně pod vedením pana architekta Hubáčka a architekta Suchomila vlastně dodělávali ten diplomový ročník a my jsme tam nastoupili jako úplně první k ním, vlastně generace jako studentů, která tu školu měla jako začít. A bylo docela čerstvý nebo i vynikající na tom tu školu nějakým způsobem otevřít. A byla to velká zkušenost v tom, že jsme měli nějakou si volnost nebo to očekávání, které se od nás nějakým způsobem z té školy instruovalo, bylo docela veliký a my jsme nějak byli i hození, řeknu, do takové té řeky, jo, první. A nastavovali jsme určitou laťku nebo úroveň i té fakulty. Mm-hmm.
A myslím si, že to popisuješ přesně, že ten výsledek je, že jste byli docela ročník jako individualit.
To je otázka v tom, že ty individuality se tam rozprostřely až třeba řeknu ve druhém nebo ve třetím ročníku. V tom prvním ročníku ti lidé se vlastně nějakým způsobem otevírali a vynášeli na povrch vlastně ty svoje možnosti a až řekněme v tom druhém, třetím ročníku se vlastně jako naskytla nějaká ta příležitost se více zviditelně nebo se víc aktivovat v té škole.
Zkus říct, kolik vás bylo v tom ročníku?
Nás v tom ročníku bylo určitě kolem 40 až možná 50. No, byl to vlastně menší ateliér, že jo, v té budově A, ale v tom druhém ročníku nebo ve třetím nás bylo opravdu těch 20 nebo 25, jo, ta polovina vlastně těch lidí s nějakým způsobem jako rozloučila s tím studiem.
A nakonec vás to, myslím, dostudovalo tak 10 až 15.
Je to tak. Jo.
Jste do dneška nějak v kontaktu, aspoň trochu?
Já jsem v kontaktu asi s dvěma jako lidmi, nebo teď řekněme i s tebou jako čerstvě, ale není to úplně tak, že bychom se potkávali, protože každý to měl trošku jinak nastaveno a během vlastně té doby někdo dostudoval velice brzy, někdo dostudoval vlastně si to studium, odevřel až třeba do těch 9 let, jo, do toho maxima, který tam bylo umožněný.
A to byl taky tvůj případ?
To byl i můj případ a já jsem rád vlastně, že to takhle bylo, protože jsem mohl nějakým způsobem poznat i vnitřní stránku té věci, nebyla to jenom, řeknu, taková ta touha to dostudovat, ale bylo tam ještě něco většího v tom. A to asi cítil momentálně, nás tam bylo právě, že myslím si, že ti lidé, kteří se rozhodli to dostudovávat déle, tak si myslím, že dneska jsou na zajímavých jakoby cestách, jo, z té školy, nebo mají i nějaký, je o nich trošku i slyšet, jo, co si myslím.
No, vidím to stejně, no, myslím, že takový ty jako rychlý průlety až tak úplně k ničemu dobrýmu nevedou, teda. Takový apel na nastupující generaci. Já jsem tě teda zažil ve škole, já jsem přišel do prvního ročníku, ty jsi byl ve čtvrtém ročníku, což byl takový ten poslední ročník takzvaně před praxí. a tím se to studium teda na rok přerušuje, ve většině případů na víc než na rok, možná dokonce na dva. Tak co jsi dělal během této doby?
To je velmi zajímavá věc. Já jsem se snažil nějakým způsobem se jako do sebe trošku uzavřít, a protože jsem prožíval nějaký určitý období a potřeba si vědět, co dál, a ten vývoj nebo ty události, které mě k tomu vedly, vlastně znamenaly jakýsi i přelom v tom pohledu vlastně na ty věci ve vztahu k tomu mému dalšímu konání a jak vlastně se na to chci pohlížet na všechno. Takže měl jsem nějakou, řeknu, praxi a měl jsem prostě nějaké své aktivity, které mě zase navracely k tomu, co jsem chtěl dělat vždycky, ale byla to takové to hledání vlastně sama sebe, což někdy člověk potřebuje.
Ty jsi taky chvíli pracoval pro Federica Diaze, mám pravdu?
Je to pravda. Ta spolupráce vznikla už, když jsem studoval v Liberci. To byla velmi zajímavá věc, protože já jsem se zabýval mnoha různými oblastmi v té době, co se týká architektury nebo řekněme to architektonického bádání, a jedna z nich vlastně byla ta oblast, která byla víc spojována vlastně s těmito lidmi nebo s tím, co s tou prací toho Federica Diaze a s tím, co vlastně on nějakým způsobem vyvíjel, a my jsme si v tom ohromně porozuměli v té době. Bylo kolem roku 2000. A on tehdy měl založený čerstvě, řeknu, takovou skupinu lidí nebo ateliér E-Area se to jmenovalo, a pracoval asi na projektech, na který měl grant dokonce, a bylo to velmi zajímavé a potřeboval v podstatě do toho svého týmu zapojit i architektonickou účast. Takže to nebyla jenom jakási stránka, tam se opravdu pracovalo 16 hodin denně, řeknu, nebo pracovalo, jo, že člověk vlastně měl možnost úplně otočit ten svůj mikrosvět, řeknu, do něčeho jiného. A ty výsledky potom vyústily v nějakou výstavu, že jo, ve Veletržním paláci, a bylo to velmi zajímavé a dodnes vlastně na to vzpomínám s nějakým entuziasmem nebo pochopením pro tu věc.
A jste ještě nějak v kontaktu nebo sleduješ, co dělá?
Sleduju, co dělá, ale právě, že ten můj rozvoj nebo ty intence se pohybují tak široce, že já jsem se vlastně dostal do úplně jiných jako prostor a prostředí v tom, co chci dělat, kdy. A ta jeho věc vlastně je trošku jiná už.
Bourání. Adam Gebrian na Rádiu Wave. Každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s architektem Jiřím Zhořem, a takže my se vrátíme k tomu, čemu se věnoval ty. Ty jsi v roce 2004, tuším, dostudoval školu v Liberci, tedy po těch 8-9 letech, jak už jsme zmiňovali. A začal dělat co?
v roce 2004, já bych to úplně nekomentoval, takže to na ty roky.
Jo.
U mě je to na delší období, nebo řeknu i na ty kratší období, a je to na nějaký ty zvraty, na události, a věnoval jsem se potkávání určitých lidí, a který by mě do toho života nějakým způsobem zasáhli, i po té profesní stránce, a věnoval jsem se nějakým svým věcem, jo. A tam byla otázka to, jak celkově nějak vnímat nebo uchopit to, co všechno vím a co vlastně chci dělat. Že u mě to nikdy nebylo směrodatný a jasný, že bych po škole šel na tu praxi a zakotvil bych vlastně v nějakém ateliéru, i když ty dimenze a touhy, ty tam byly samozřejmě, že jo, a akorát se tyhle věci nenaplňovaly tak, jak jsem chtěl. A bylo to spíš o tom, že můj přístup je od začátku hodně, řeknu, individuální v tomhle a je trošku skromnější a sevřenější. Takže jsem šel spíš po těch svých věcech a postupně jsem je začal naplňovat.
Tak zkus teda, tak nebudeme mluvit o rocích, ale tak přece jenom je to před 5 letmi. Tak čemu se věnuješ, nebo co děláš, nebo jak se ti, a nechci teďka asi slyšet, že ho navrhuju butiky, jo, ale co je to, čím se zabýváš?
Tam je jedna stránka věci, že člověk vlastně vyjde nějakým způsobem tu, nebo dokončí ty studia a má v sobě nějakou motivaci, že jo, rozprostřít jako ty sítě a ty věci formovat dál. A u mě bylo hrozně důležitý se rozhodnout, jakým způsobem všechno jakoby uchopit a jakým směrem se vydat. A já jsem se od všech možných jako směrů, řeknu, které mě zajímaly ve studiích, to byly dekonstruktivistické směry až řeknu směry, které se zabývaly digitalizováním prostoru. A já jsem se vlastně navrátil jakoby původně k tomu původnímu úplně artefaktu toho vnímání toho světa k nějakým racionálnějším postojům nebo k racionálnějším potenciálu toho, jak vnímat vlastně to prostředí nebo i život. Takže řeknu, že od nějaké doby roku 2006 nebo tak se zabývám tím, jak ty věci více zjednodušovat a nějak koncentrovat do určitého postoje k tomu životu samotnému, že mě to přijde důležitý.
Ty máš dneska svou vlastní kancelář, která se jmenuje Muon. A tak prvně asi, takže normálně to má webové stránky, že jo, www.muon.cz, kde se může kdokoliv podívat na to, co děláš, ale tak prvně, co to znamená?
Muon to byla docela dlouhá pro mě etapa toho, že jsem tu kancelář zase jakoby obnovil, já jsem ji spíš obnovil, já jsem vedl si jakousi kancelář, že jo, od roku 2004, ale v tom roce 2008 jsem jako dospěl k určitému směřování a obrátil jsem, jako řeknu, ten svůj zájem, nebo jsem ho spíš utvrdil v tom, že jsem založil je to spíš pocitová stránka věci, že mě zajímá hodně zvuk a zajímá mě hodně vlastně, neřeknu hudba, ale vůbec ta zvuková stopa. A pro mě je ten zvuk nějakým způsobem zachovávaný v prostoru, nebo vytváří ten prostor. A já s tím mám spojeno hodně svých, řeknu, postojů nebo možností, jak uchopit vlastně, že jo, ten prostor. Takže Muon je to z japonštiny, či inklinuju hodně k takové té až jednoduchosti, která je, řekněme, i klinická do své podstaty. A i když je, řekněme, nepřenosná úplně do našich sfér, tak si o to maličko snažím dostat ten příměr toho nepřenosu vlastně do té své práce. A Muon je ticho, je to vlastně do překladu je to beze zvuk, ale i ten zvuk, nebo i to ticho je vlastně i nějakým si zvukem v tom prostoru. Že když dodělám nějakou práci a jsem vlastně na té stavbě, tak mám rád, když vlastně všechno takzvaně uhasné a já si tam vlastně stojím najednou v tom prostoru a vnímám ho tak, jak je udržitelný v tom rozsahu, do jakého dospěl. A to ticho mě na tom zajímá hodně.
My jsme se spolu sešli, je to asi před, nevím, 3-4 týdnama v souvislosti s rozhovorem pro časopis Era, to myslím, že můžeme říct, ten brzo vyjde, že speciál Era o interiérech, kde jsme si spolu povídali a kde budou i asi některé tvoje realizace k vidění. A potkali jsme se u tebe v bytě, který odpovídá trochu tomu, co říkáš. A zkus o něm něco říct, ne? Já co si teda vybavuju, všechno bílý, vyčištěný a nic zbytečného.
Byla jedna z těch věcí je, že jak jsi mě ptal, co jsem vlastně dělal třeba toho roku 2004, tak když se to nezdá, tak ty projekty, když člověk vlastně pracuje na soukromých věcech, tak trvají prostě nějakou dobu a dělání takového bytu jednoduchého, řeknu, je třeba 2 roky práce. Od toho nuly vlastně, to ví asi každý, kdo trošku něco takového dělal. Ale to byly dvě, řeknu, garzonky z roku 1900, poválečný a trošku i předválečný, řeknu, tak na rozmezí. a byly vedený vlastně v domě, který je 70 let starý a on má vlastně všechno ve dřevě, ty konstrukce a všechno je to vedený vlastně v takovém tom duchu té sociálně nastavené architektury městského typu. Bylo docela náročné ty dvě garazonky scelit jako v jednu jedinou jako ucelenou prostoru. Jo. A je to půdní ještě byt, takže tam byly ty vztahy, že mně se, neřeknu, podařilo, ale byl to velký záměr, nebo ta touha vlastně dostat tam cosi, co by navrátilo, jo, pro mě je to velmi důležitá věc, když cosi rekonstruju, nebo se tam nějakým způsobem účastním na tom, tak dostat tam tu provázanost té hodnoty jakoby minulého, která by se tam promítla a ozdravit vlastně tu složku. A to, že ten architekt to nový jde za ním, to je jeho vlastně, já to tak vždycky jako se snažím říct, že to se od něj předpokládá, že tam vnese to, co on si myslí a to je jaký přirozenější, ale daleko důležitější je vlastně se zachovat jako velkoryse, až jako řeknu s nějakým akcentem takovým tím větším k tomu, co tam je a vážit si to. A v tom bytě vlastně vznikla ta věc, že tím, jak je celý bílý a má vlastně tu strukturu nastavenou, jako je to abstrahovaná spíš struktura toho prostoru, tak je tam jediná vlastně dimenze a to je podlaha, která je z přirozeného betonu. Jo. Není to žádná stěrka, není to žádný prostě materiál, který byl z chemického zpracování, ale opravdu se tam stala ta věc, že tam jedna dlaždice betonová. A tím ten byt dostává ten příměr, který jako rozsah i po čase, už je to několik let, a stává se to až teď, řeknu, po takovéhle době, nějakým způsobem zcelující, daleko víc.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Jiřím Hozvesem a já bych si s tebou chtěl teďka chvíli promluvit o tvých dalších realizacích. A konkrétně jsme vybrali tu, která je ilustrovaná u tohohle pořadu, to znamená, to je ta fotografie, kterou ty jsi poslal. To je obchod s názvem Vertigo, který se nachází v centru Brna. A taková část, která mě extrémně zajímá, souvisí s názvem tohohle pořadu, který se jmenuje Bourání, tak já myslím, že to, co ty jsi tam udělal, je do značné míry kreativní bourání. To byl takový jako předstupeň k tomu, k té samotné realizaci. Tak tím se třeba nenech ovlivnit, ale tak zkus trochu popsat, jaký to bylo, o čem to je.
Je to od základu tak, že vstoupíš do prostoru, který je nějakým způsobem jako vybudovaný a není ani tak, řeknu, starý a má jakousi tu poplatnost, tu stylizaci, že jo, těch interiérů, který v těch ulicích je jeden vedle druhého, řeknu.
A to znamená, ty jsi byl požádaný rekonstruovat existující věc, že jo, nebo změnit existující věc.
Ano, fungující existující věc. Byla tam akorát taková průvodní situace, že měl jsem za sebou nějaký řeknu, jakoby rozmýšlení nad tím, jak ty věci uchopovat a jak ty věci, nebo ten svůj přístup vlastně sjednocovat a začal jsem jasně tušit, že při zadání téhleté, řeknu, úlohy a při té atmosféře, kterou jsem v sobě měl, že s tím nedokážu nijak dál pracovat, než tak, že tu věc prostě změním a že ji změním radikálně, nebo se budu o to snažit aspoň. A byla tam docela silná ambice v tom, že ty investoři vlastně netušili, jakým způsobem se to změní vůbec a ani jsem jim to nějak dlouho sáhle nevysvětloval, protože ani na to nebyl prostor nebo čas. A mám těchto věcí, já mám nebo mě to hodně provází, že jsem vždycky zavolaný k něčemu, co je potřeba změnit velmi rychle a v tom časoprostoru vůbec není možnost se nějakým způsobem pohybovat po etapách nebo řekněme v těch základních krocích, od řeknu studie, zadání až po nějaký ty řeknu dokumentační procesy, že jo, a vůbec projekt a tak dál. Takže všechno to šlo vlastně v takové té dirigenci v reálném čase a ze schopnostma, který člověk může prostě mít. A i když se to nezdá, tak mě přálo docela v tomhletom štěstí, nebo ty roviny se vykryly takovým způsobem, že jsem měl nějaký kontakty a možnosti a celou tu věc jsem dokázal během, řeknu, nereálného času, řeknu 14 dnů, úplně otočit, úplně obrátit, jo, na ruby. Což je pro mě hrozně důležitý v tomhletom kontextu. A Vertigo je o tom, že je to vlastně stále stavba. I teď, i když už je to dávno otevřený, i když už dávno vlastně všechno tam nějakým způsobem v užívání, tak já jsem vlastně tuhle věc dokázal v nějakém čase zastavit a ona funguje. Tenhle ten proces v té stavbě trošku sleduju, v tom se jako přiznám a smyslem té věci je pro mě, že máme nastavený nějaký jako diametrální rozdíl mezi tím, že tam přijdu anebo tam nejsem. Jako můj vstup.
Zkusme říct teda, co se tam vlastně přesně stalo, jo? Já to zkusím nějak popsat. A ty říkáš radikální změna rekonstrukce, což znamená, že tam došlo k odstranění veškerého toho interiéru, který tam v podstatě byl.
Představme si vybudovaný interiér od nějakých investic v nějakým rozsahu a máme tam všechno, můžeme si jenom vystěhovat zboží a nastěhovat si nové a byly tam prostě to přání, nebo proč já jsem tam přišel, jsem tam měl vlastně ošetřit nebo maličko ozdravit, řeknu zaméct. To jsou takové ty nejčastější polohy vlastně.
Všechno změňte, ale vlastně nic neudělejte.
Je, někdy to je i v zadání třeba rodinného domu, jo? Prostě nám tady něco navrhněte, ale vlastně nic nám nenavrhujte. A co je taková druhá poloha té věci, že když už teda se stane to, že já tam přijdu, tak mám opravdu v sobě takovou tu velkou redukci a najednou mám ty pocity toho, že tak teď to tady je takhle, tak to jdeme změnit celý. A aby byla možná trošku vidět nějaká ta vstupní reakce, nebo řeknu, to, jestli se tomu přidá nějaká ještě hodnota, protože já hrozně rád pracuju s tím, že se něco udělá a jakoby by to mělo přinést jakousi hodnotu navíc, což je myslím i vůbec snažení architekta, nebo je to taková ta stránka věc jako duše ještě. Jo.
Ty jsi dělal několik, že jo, komerčních interiérů, což jsou butiky, kdyby, a my jsme spolu mluvili o tom, že primárním cílem toho, co tobě šlo, nebylo vytvořit prostor, ve kterém se dobře prodávají kabelky nebo šaty, ale ta ambice je trochu jak kdyby jiná. Ta ambice, a ta se týká toho, co už si teďka třeba zmiňoval, homogenizace, nějaký scelení, uklizení, pročištění, redukce jako, a vnesení nových prvků, který naopak mají jako až gigantické rozměry, který tam zdánlivě nepatří, to znamená všechny takové kroky, které asi úplně nejsou běžný při dělání takovýchhle zakázek.
Tak Je to daný to určitou povahou, jo, té věci, protože to nejsem asi sám, koho láká vlastně vnášet do nějakého měřítka nebo do kontextu měřítka, úplně nový kontext měřítka. Tím, že ho vlastně převrátí, úplně mu dodá mu vlastně úplně nový pole působnosti, že jo, a ten prostor najednou, tím, že tam je ještě větší věc, není tak, je scelená, není rozdrobená, najednou se tam vejde, tak málo kdo by tušil, že by tam mohla být a vůbec si neumí ani představit, řeknu ta, na, v té první fázi, že jo, v té studii, že tam vůbec dostaneme něco takového, tak ta věc tu ten prostor ohromně jako nadechne. On vlastně ji pojme a najednou je tam malá, řeknu ještě k tomu, jo. Že bych i někdy jako si řekl, že kdyby to šlo, mě jde spíš o to, aby byla ucelená, aby ta velká, nebo to měřítko určitýho rozměru, který tam je, nebylo skládaný z malých kusů, řeknu z modulů, a který se pospojují, řeknu znatelně, neznatelně, ale že to je opravdu celistvost, že když tam vejdu a vidím vlastně, co se tam dostalo tady tímhletím vchodem, to je pro mě důležitý. Jo? A jedna z takových věcí je, že člověk z nějaký znalosti, že jo, ví o určitým materiálu, jaký má povahové vlastnosti a ví taky, co ten materiál dokáže. A tam je ten příměr u těch kabelek, že to komerční interiér mě neláká v tom, že bych se snažil vlastně nějaký podpořit tu sféru toho zboží, ale vím, že to bude fungovat naprosto jasně. Tam ten pocit není, ten je jako přirozený, jo. Není to tak, že bych ohromně chtěl jako podporovat tu. Spíš je to naopak, že až vnesením těch kabelek se mě jakoby popřela jako ta spolupráce, no, mezi tím, ano, ano.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Jiřím Zhosem a já bych chtěl zmínit teda teďka jednu věc, která je pro tebe určitě důležitá, že jsi mi to kdysi říkal, a to je ten proces, nebo ta tvoje samotná účast na té stavbě. A to, co jsi už trochu naznačoval, je, že řada těchto věcí, kterou si realizoval za poslední dobu, vznikla velmi nestandardním způsobem, to znamená v neuvěřitelně krátkých termínech a častokrát i ve velice redukovaných rozpočtech. A navíc tam ještě děláš něco, o čem většinou majitelé toho, lidé, kteří tě najali, ani neví, co tam vlastně děláš. A myslím, že jsi mi říkal v tom smyslu jako něco, že už jsme vyvezli spousty suti a zatím se ještě nic nestalo. To znamená, že velká část toho je odstraňování nějakých nánosů, které tam byly jako před tebou. Tak jak to probíhá ten proces, nebo zkus to trochu zmínit v úzký spolupráci s nějakýma prostě lidma, kteří tam na tom pracují, řemeslníkama, spousta improvizace, nebo jak to je?
Samozřejmě, že aspoň nějakou měrou se na tom domluvím s zadavatelem. To není tak, že by jsme se jako nesetkávali u té věci, ale na druhou stranu takhle, jsou to malý projekty jako rozsahem a není úplně důležitý samozřejmě si vysvětlovat všechno dopodrobna, takže mám tam, řeknu, fáze nebo místa časový, řeknu i týdenní, kdy vlastně se čeká, co se bude dít. A je to v tom, že pokud mám jasno v té věci, což je to, že uvěřím tomu, že ten prostor, že se s ním dá vůbec pracovat, že ne všechny možnosti jsou vlastně nějakým způsobem uchopitelný a daný. A takže pokud tomu uvěřím, tak se koncentruju vlastně na to, úplně obrátit vlastně smysl toho celého uvažování. Jako kdybych někam přišel vlastně a z bílé věci udělal černou, nebo naopak, ale nebo z černé úplně průhlednou. A je to vždycky ale v té intenci toho, jak jsou tam nastaveny ty hodnoty nebo možnosti, jo, a co na mě v té chvíli vlastně jako reaguje. Chtěl bych říct, že na těch věcech nepracuju sám. Samozřejmě, že mám ve své blízké společnosti lidi, řeknu Kláru Holanovou, s kterou na tom spolupracuju a že se bavíme, ona má velký podíl vlastně na určité pravdivosti nebo přístupu k těm věcem. A je v určité fázi pro mě daná jakási to východisko, a kdy začnu vlastně formovat, že jo, celý ten projekt.
A ty z toho, co jsi mi ukazoval, tak já jsem měl pocit, že taková jako červená niť, která se vleče těma věcma, který ty navrhuješ, je zesilování silných stránek. Nevím, jestli je to náhoda, že skoro všechno, co jsi dělal, jsou rekonstrukce.
Je to určitá náhoda, protože jsem se zatím, řeknu, nedokázal úplně domluvit na tom, že bych vstoupil do toho procesu novostavby, tak ty nějaké studie, že člověk má vždycky za sebou, ale není vlastně úplně otevřený tomu se pustit do toho realizačního procesu. Protože myslím si, že to má určitý svůj čas a jak jsi říkal, že tam je nějaká náhoda nebo tak, tak ta náhoda mě, myslím, provází i v tom, co vlastně dělám. A pracuju hodně s náhodou. Je to spíš, a ono se to nedá tak specifikovat jako přímo. Je to otázka toho, co zrovna toho člověka vede v tom místě nebo co ho tam potká. A co je důležité, je, že se jakoby
Já se tě zeptám na takovou, promiň, že to skáču, na takovou úplně jako pragmatickou, jako jednoduchou věc, která, myslím, řadu lidí zajímá. Člověk skončí školu a nechce se nechat zaměstnat nikde, jako to, což je, myslím, v tom případě docela evidentní, a chce začít dělat věci sám, a samozřejmě tu největší potíž má, že je obtížný zhánět jako nějaký zakázky nebo pracovat pro někoho, protože jednak za sebou nemá žádný reference, že jo, nemá za sebou žádnou dlouhou historii úspěchů, což je většinou to, co prostě řadu těch klientů a investorů zajímá, že jo, co už jste zrealizoval, co už jste udělal. A má docela komplikovaný pohled na svět, který není úplně jako jednoduchý. Neděláš si to teda jednoduše, nebo neděláš si to jednoduchý pro sebe. Snažíš se o docela jako ambiciozní projekty i na malých zakázkách. Jak se tohle dá zvládnout, jak se to desí, jak prostě člověk, jak začne vůbec?
Já si myslím, že to je jako přirozená součást toho, jak jako žiješ, nebo jak se díváš vlastně na ten svět to v takovém tom jako makru nebo mikroměřítku, jo? Protože když mluvím s lidmi, potenciálně jako řeknu s investory, tak já se nějakým způsobem se snažím nabídnout ten celek, jako tu celistvost, a je to i v obecném jako programu, myslím, uvažování i kolegů, jako architektů, že jo. A na druhou stranu je to pro mě hodně osobní. Je to pro mě jako intimní jako událost. Jo? Ten projekt, ty lidi se poznávají hodně a stráví s těmi lidmi prostě dlouhou dobu a není to úplně jednoduchá věc na psychiku, řeknu. A je to taky hodně důležitý v tom, že když už se taková věc děje, tak je zajímavý dát ten kontrast, prostě vymezit. Vymezitý v nějakém kontextu, dokázat udělat z toho mála, který tam je, i z toho sebe menšího mála. A nejde o to, že to je malý třeba na plochu nebo na objem té práce. Ale z toho mála, který je nějakým způsobem daný, který je až zanedbatelný, řeknu. A najednou je z toho, řeknu, zajímavý, hodně vrstevnatý, že jo, celek, který dokáže plnohodnotným způsobem, řeknu, se, jo, úplně artikulovat do té současnosti, nebo i když jsou tam s čím hodně třeba pracuju, tak jsou tam vlastně oblasti, který, na který nepotřebuješ nějaký speciální prostě technologie úplně a nepotřebuješ tam. Je tam jenom taková ta jako podstata nebo pravdivost té věci. Tu tam asi hledám nejvíc. Jo.
Ty se snažíš, ty věci, co jsem od tebe viděl, jsou opravdu takový velice homogenní, celiství, jako takový jako vytvoření nového prostředí. Ale to je většinou něco, co ti lidi do té doby neměli. Že jo? Je to úplně jako změna. A to je docela zásah do života jejich.
No, já jsem měl vždycky možnost spolupracovat s lidmi, kteří byli určitě vzdělaní a měli ten, cestovali a mají rozhled, že jo, a to. A na druhou stranu, jakoby v tom rozhovoru, v tom úplně tom prvním nebo v tom setkání, tam nebyla úplně ta věc, že bychom si i hned v tom porozuměli. A já v podstatě vezmu celou tu jako tu událost od toho setkání až po všechny ty jejich ambice, řeknu, investorský a otočím úplně celou tu věc naopak. Jo? Úplně naopak. Jako. Nejsem to jenom já, kdo to jakoby udělá, ale snažím se vlastně toho být iniciátorem. A ani pro mě ta studie nebo v tomhletom rozsahu, řeknu menším, nemá ani takový význam jako to spíš, že se od papíru přesuneme do toho reálného prostoru a v tom reálném čase se tu věc snažím jakoby posunout v tomhle rozměru.
Zbourat a zase postavit. To vše během jedné hodiny na rádiu Wave.
Vítejte u posledního vstupu rozhovoru s Jiřím Zhorzem v pořadu Bourání na Radio Wave. A ty jsi zmínil teďka takovou věc, že kolikrát se na tebe někdo obrátí a většinou nepřijde s tím, že by řekl, změňte mi život nebo udělejte pro mě všechno. Řeknou většinou nějakou malou docela drobnost. Že? Já jsem teda úplně vždycky nenáviděl tu větu Karla Čapka, že není malých rolí, ale ty mě jako si jako možná budeš oponovat. Nebo to co jako ty naznačuješ, vypadá, že tyhle malé role vlastně přijímáš a děláš z nich trochu větší.
No, tak je to i tím, jak jsme se spolu povídali, že to je nějakým dílem náhoda a je hrozně důležitý se setkat s někým, kdo to přijme samozřejmě. Karel Čapek žil v době, kdy mu doba nabízela, aby mohl nějakým způsobem tyhle věci poslat do budoucnosti jako vzkaz, ale ta malá role je závislá na tom, že u ní stojí jako nějaké osobnosti nebo nějaký ten styl, jo, toho projevu, protože vydobití z minima toho potenciálu, jako řeknu, toho nějakého maximálního je nakonec i to, že méně znamená více, jo, v tom příměru, tak jak to říkal třeba Mies van der Rohe a další příměr je to, že ten architekt vstupuje do nejistot, vstupuje do nějakých rizik a i v sebe menší jako věci musí nějakým způsobem s tímhletím pracovat. A jak vstupuje do neznáma, až jako, řeknu, i někdy jako do úplného neznáma, kdy nakonec je tam jako prostředník mezi tím, buď to takhle bude, anebo to bude takhle vlastně. A to směřování je ohromně důležitý pro mě.
Pojďme teda už jsme fakt skoro na konci tohohle rozhovoru, tak zkusme k tomu, o čem mluvím s každým svým hostem, tak co dál?
Dál je, to je určitě jako přirozená reakce na to všechno, je vlastně navázat na ty věci, že architektura je život nějak. Je to hodně spojený s tím, s každodenním, že jo, jako s dýcháním člověka skoro až a ty příměry, těch je hodně, těch metafor. ale jde o to, jako pro mě jde o to vlastně rozvíjet tu stránku do budoucna tím smyslem, na který se někde třeba povedl nějakým způsobem, kde je zachycená jako okamžik určitý jako souvislost, řeknu, mezi tím, co jsem měl možnost udělat a jakým způsobem, že často je to tak, že až to člověk udělá, tak se to vlastně stává v tom čase nějak demonstrující, nebo stává se to vlastně aktuální, nebo aktivní, že jo. A já bych chtěl vlastně tu aktivitu nebo tu energii jako je přenést v těch svých plánech do dalších projektů, že jo.
Mně se zdá jako, že to ovlivnění Japonskem, který teda je v názvu jako tvý kanceláře, je větší skoro, než by se zdálo. Je pro tebe charakteristická taková jako snaha o určitý perfekcionismus, o to prostě věci zlepšovat, jako zkvalitňovat, to je to, o co ti jde?
Není to ani tak ten perfekcionismus ve smyslu jako použití technologií, jo? Je to všechno vybroušený a bez doteku lidské ruky, řeknu, udělaný. Když mi jde o tu působnost toho samotného kontextu, že když si vezmu to Japonsko, není to jedna ta stránka té věci, kterou na tom sleduju určitě, ale jde o tu přirozenost, nebo opravdovost, nebo ohledání jakýsi pravdivosti v těch věcech. A ta pravdivost je často přírodnějšího charakteru než toho umělého.
No ale no. Ta přirozenost a pravdivost, tak ty mluvíš o něčem, co má, jestli tomu správně rozumím, nějaký hlubší a trvalejší hodnoty, protože když bychom to vzali doslova, tak možná nějaká přirozenost té současné doby je právě ten plastikový interiér prostě.
Chce se to tak říct? Jo, na jednu stranu, na druhou stranu je neskutečně, řeknu, těžký, to nejde lehce tohle, jo. Tam tu jako zachytit nebo dotknout se, řeknu, tím svým přístupem, dotknout se té pravdivosti. To je hrozně důležitý jako si uvědomit, že to se stává, až když se co všechno propojí mezi sebou. Až když vlastně se najde ten konsens, jo, v té události. A nemusí to tak vždycky dopadnout, jo.
Ještě mám takovou poslední jako pichlavou otázku. Jo? A vlastně, jak tě celou dobu znám a vidím, co děláš, tak přemýšlím, jak tobě se vlastně normálně žije, když jako člověk opustí ten svůj prostor, který může nějak ovlivňovat a má pod nějakou kontrolou a vyhovuje mu a snaží se ho i jako rozšířit třeba prostě dál do jiných zakázek. Co v momentě, kdy zavře za sebou dveře a ocne se prostě v tom normálním světě. Ten vypadá trochu jinak než ten, že, o který ty se snažíš.
V tom tvůrčím procesu, protože řeknu, že já se tím zabývám 24 hodin denně, tak já to jako úplně nerozlišuju, jo, samozřejmě. Ale jsou určitý chvíle, kdy se snažím vlastně to svoje sklidnění nebo ten svůj tu koncentrovanost vlastně přenést jak do toho uvažování s tím investorem nebo s tou událostí, já to ani neříkám jako investor, nebo to jsou takový spíš dělítka pro názvosloví těch věcí, ale snažím se to jako spojit dohromady i s tím životem. Není to tak, že bych to rozdělil, protože je to o životním stylu, nebo je to o tom přímém uvažování jako celkovým, že jestliže tyhle věci, jestli je člověk k ní má nějakým způsobem přistoupit, tak musí zvětšovat tu hloubku těch věcí.
Takže když to zhrneme, tak když já jako klient za tebou přijdu s tím, že chci upravit koupelnu, že? Tak to, co dostanu, pravděpodobně je kompletní změna mýho životního stylu. Rozumím tomu správně?
Pokud se to podaří, je to tak braný, určitě. Je tam vždycky větší přesah, jo, v tom setkání a potom se může vlastně povídat o tom, jaký to bylo na začátku a jaký je to potom.
Jestli je to změna k lepšímu.
No určitě, Já si myslím, že určitě, že o přinášení těchto kvalit jakoby nějakých, nebo jo, je to ohromně důležité.
Máš nějakou zpětnou vazbu se svýma klientama nebo s lidma, pro který si je navrhnul jako věci? No, ozvou si ti potom? Jste v kontaktu nebo?
Je to takový, že já to tam ani, jako řeknu, nehledám zas až tak, ale ta koncentrovanost v těch věcech je někdy až tak absolutní, řeknu, je složitá, to není nic jednoduchého, spolupráce na takovýchto věcech, že to nechávám jako v tom čase běžet, jo. A určitě tam ty odezvy jsou ohromně kladný a na druhou stranu jsou tam takový ty odezvy jako vždycky, jako u těch projektů, jo, odezvy toho, že ještě, že to teď neumím úplně říct, jo, ještě, že jsme tu věc dokázali nějakým způsobem takhle sformovat, nebo, jo, nebo úplně otočit a tak dále, jo. Jo, že toho je vždycky
to
hodně.
Na poslední chvíli, že se to vůbec podařilo, nebo tak.
No, není to úplně jednoduchý, jo, tohle říct. Není to tak, že tam, že to je pod dirigencí a všechno funguje. Myslím. A je to bezvadný, jo, to není.
Dobře, tak já ti děkuju, že jsi udělal čas. Popovídali jsme si tady dneska.
Já taky děkuju.
A zase je možný tenhle rozhovor si poslechnout na rádiu Wave v sekci Bourání, kde se asi zítra nebo pozítří objeví. Takže ještě jednou díky a naslyšenou příští týden.
Bourání. Adam Gebrian na rádiu Wave. Každou středu od 18 hodin.